Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս շաբաթ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ մի շարք գյուղերում հանգիստ քնի մասին մոռացել էին։ Մութն ընկնելուն պես ադրբեջանցիներն ակտիվանում էին հատկապես Գորիսի մերձակայքում գտնվող խնածախի ու խոզնավարի ուղություններով։
Յութերորդ օրը կրակում են ամեն գիշեր։ Գիշերվա մեջ մի 4-5 անգամ։
Ընտանները կպել,
պատերները կպել։
Երեք դաշտում վարանելու դաշտային գործեր էլի էս այդտեղ վարանելուց ես հանդարտ ես մեր վրա էլի։
Խոսքը սակայն ոչ թե փոխհրացկությունների, այլ ադրբեջանական կողմի գնդակոծությունների մասին էր։ Հայ զինվորականները, հետևելով վարչապետ Փաշինյանի դեռ նախորդ շաբաթ արձակած հրահանգին, պատասխան կրակ չէին բացում։
Արայք գեներալներ, սպաներ, ողջունում եմ ձեզ։
Սահմանին հնչող կրակոցներին զուգահեռ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այս շաբաթ Երևանում ստուգում էր իր ենթակաների շարահրապարակում քայլելու ունակությունները։
Մարտի 26-ին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զինվաճուրերի բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի հերթական ենթախմբի ատեստավորման գործընթացի շարային պատրաստության քննությունը։
Սահմանին հնչող կրակոցների թեման, սակայն Սուրեն Պապիկյանը շրջանցել չկարողացավ, մեկ անգամ եւս պնդելով, թե դրանք որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։
Սահմանի երկայնքով լինում են դեպքեր, երբ կան կրակոցներ, սակայն դա Հայաստանի Հանրապետության
Ընդդիմադիրներն ու հայաստանյան մամուլը սահմանային գյուղերից եկող տեղեկատվության և Խորհրդարանի ամբիոնից հնչող հայտարարություններում նկատվող դիսոնանսը բացատրում էին խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ առկա այն հույսերով, որ հայաստանյան իշխանության շրջանում դեռ վերջնականապես չեն մարել։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շանսը բաց թողնելու համար Ադրբեջանը պետք է օր առաջ առաջարկի տեղ և վայր և համաձայնեցնի մեզ հետ և դա ստորագրվի։
Բաքվից հնչող առաջարկներն ավելի ճիշտ պահանջները, սակայն միանգամայն այլ էին՝ փոխել սահմանադրությունն ու համաձայնել Մինսկի խմբի լուծարմանն անցնող օրերին։ Այս մասին խոսեցին նախ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, ապա նաև հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը, Իլհամ Ալիևն էլ շաբաթավերջին մեկնեց Աղդամ։ Այստեղ հնչեցրած 15 րոպեանոց ելույթում Ալիևը ոչ մի անգամ չարտաբերեց խաղաղություն բառը, փոխարենը այդ ճառում Ադրբեջանի նախագահը հայերին թշնամի անվանեց 9 անգամ։
Մենֆուր դուշմեն տարեֆինդեն tamamilə dağıdılmışdı. Düşmənin xislətini göstərir, düşmənçiliyi göstərir. Düşmənlə üz-üzəyik. Düşmən suyumuzu da kəsmişdi.
Ադրբեջանից հնչող այս հայտարարությունները շարքային հայաստանցիների ուշադրությունից չեն վրիպում, հել ավելի խաթարելով հարատև խաղաղության հանդեպ առանց այդել ոչ այնքան ամուր հավատը։
Եթե 2 մետրանոց ոսկե տառերով Ադրբեջանը ասի այո, համաձայնեմ, ի՞նչ պիտի անի։ 2 մետրանոց տառերով կամ 3, ասես մեզ գրի, ես Հայաստանի այդ խաղաղություն չպիտի հավատամ, չհավատամ։ Ոսկե վախը չի նշանակում հավատը։
Խաչ են քաշում զինանշանի վրա, հողերի վրա, Արարատ լեռան վրա են խաչ քաշում, վերջում էլ խաչ են քաշել ինձ խաչի վրա։
Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ խոսում էր 3-րդ հանրապետության առանցքային իրադարձություններից մեկի վրա խաչ քաշելու անհրաժեշտության մասին։
Առանց ՍԹՎ թանկի ուզում եմ հստակ եւ աներկբա ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակենք։
Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչեց չորեքշաբթի օրը կառավարության և ազգային ժողովի պատգամավորների հարցու պատասխանի ժամանակ։ Դրա ընթացքում վարչապետն առանց ՍԹՎ-թանկի էր խոսում նաև ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, որոնք մեկը մյուսի հետևից փորձում էին պարզել խաղաղության պայմանագրի 2 շաբաթ առաջ համաձայնեցված տեքստով, որ նիդեպ այդպես էլ չի հրապարակվել, ինչ է զիջելու Ադրբեջանը։
Դուք հերոսական զիջումներ եք անընդհատանում։ Իսկ Ադրբեջանը լավ այդքան տղամարդկություն չունի, ձեր կիրթ և կառուցողական գործընկեր Ալիևը մի հատ քաջ զիջում էլ ինքը աներ։
Վապրոսն ամիլյոն, ինչ է զիջել Ադրբեջանը։
Շնորհակալություն։
պաթոսով, բան ինչ, ես թվում նիստից առաջ դոպինգ է խմում, ինչ եք անում, որ գաք ստեղ ստենց ինչ-որ ծնցվելով, բանանելով, ստենց ինչ-որ…
Ձեզ համար շատ նորություն կլինի, որ այս երկրում, եթե մի մարդ կամ ու վերագրվում ա որոշակի դեղեր խմելը, ապա դա դուք եք։
Դեղերի թեման այսքանով չսահմանափակվեց, կես ժամ չանցած խմած և չխմած դեղերի մասին ակամայից հիշեցին բոլոր նրանք, ովքեր հետևում էին նախկին նախագահների և Փաշինյանի այդպես էլ չկայացած բանավեճի մասին վարչապետի հայտարարությանը։
Արա, եթե բան չկա բանավիճելու, վերընգեք տեղները, ձեններդ կտրեք։ Եթե բանավիճում եք, եկեք խոսանք։ Ես ասում եմ, ես ձեզ հետ չեմ բանավիճի, ես ձեզ հետ պատերով կտամ, եւ այդտեղի ձեր քաղաքական դիակի մնացորդները դուրս կհանեն, իրեք իտել վերաբերվում է, հերիքան ներվերներից հետ խաղակ։
Դժվար է ասել, թե այս անգամ որն էր Հայաստանի վարչապետի նման նյարդային արձագանքի պատճառը, գուցե շապատն էր ծանր ու հագեցած տարատեսակ ոչ այնքան հաճելի իրադարձություններով կրակոցներ Սյունիքում, Բաքվից հնչող պահանջներ Գյումրիի անկանխատեսելի ընտրարշավ և իհարկե Հովի Կաղազարյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններ։ Քաղ պայմանագրի հիմնադիր անդամ Հովի Կաղազարյան Նալլա Պուգաչովայի այս երգը խորհրդանում հավատարմագրված լրագրողների համար կատարեց իրեն անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ փակ գաղտնիք վերարկությունից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Կոռուպցիոն մի շարք հանցանքներ կատարելու մեջ կասկածվող Աղազարյանն այս շաբաթ խորհրդանի գլխավոր հերոսն էր։ Նա ոչ միայն երգում էր, այլև հնարավոր բոլոր ձևերով հերքում իրեն վերագրվող մեղքերը պնդելով։ Իր գոյության մասին դատախազ Աննա Վարդապետյանը երբեք չէր հիշի, եթե ինքն անցած տարվա նոյեմբերին կատարեր Նիկոլ Փաշինյանի SMS պահանջը և վայր դներ մանդատը։
Ես կարող կներել եք հազարական քվուր ուտեմ։ Դուք կարող երցեք, որ վարչապետը չի հանձնարարել տիկին դատախազին։ Կարող երցվեք, դուք երցեք ուրեմն։
Աղազարյանի շուրջ ծավալվող քննարկման գլխավոր առանձնահատկությունն այն էր, որ անգամ իշխող խմբակցության ներսում գլխավոր դատախազի ներկայացրած փաստարկները հալած յուղի տեղ ընդունել չէին շտապում։
Ազգային ժողով գալուց տիկին գլխավոր դատախազ իրոք պետք է գալ այնպիսի գործերով, որոնք իրենցից պողպատե ապացույցներ ներկայացնող գործերը։
Ու թեև իշխող կուսակցության առնվազն 5 պատգամավորներ կասկածի տակ դրեցին Աղազարյանին վերաբերող դատախազական միջնորդության հիմնավոր լինելը, միևնույն է, քաղ պայմանագիրը Աննա Վարդապետյանի դիմումը բավարարեց գրեթե միաձայն։
Կողմ 65 դեմ 2։
Այս քվեարկությունն ազդարեց նաև քաղ պայմանագրի ղեկավարի և նրա ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի անհատական մարդկային կապերի վերջնական խզումն, ընդամենը 1 տարի առաջ նման բան պատկերացնելը պարզապես անհնարին էր։
Երբ որ ես ստացա Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես մտածեցի, որ հնարավոր է, որ Հիսուս Քրիստոսը եղած լինի։
Այսօր սակայն կուսակցությունից և խմբակցությունից հեռացվելուց հետո Աղազարյանը Փաշինյանի համար այլ համեմատություններ ունի։
Վազգենի հետ համեմատեմ։ Դե մա ես երկու Վազգեն Սարգսյան եմ ճանաչել, մեկը Վազգեն Սարգսյան, մեկը Վազգեն։ Վազգեն Սարգսյանը այն պայծառ լուսավոր տղան էր, որ հայրենիքի համար հելա պայքարի կռվի եւ այլն։ Երկրորդ Վազգենը դա թե պետական գործիչ Վազգենն էր։ Ինչ եղավ Վազգեն Սարգսյանի հետ, սպանեցին։ Շտետենակի չանելու վերջը։
Ինչ է լինելու Երևանյան ծառերի վերջն, այս հարցը կրկին հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ քաղաքային իշխանությունները շարունակեցին Թումանյան փողոցի դեռ անցած տարի մեկնարկած մերկացումը, որը նրանք ճիշտ է այլ կերպ են կոչում՝ ոչ կենսունակ ծառերի փոխարինում նորերով։ Մեկ միլիոն բնակչություն ունեցող Երևանի գլխավոր փողոցներից մեկում իրականացվող զանգվածային ծառահատման դեմ, սակայն քաղաքապետարանի մոտ այս շաբաթ բողոքում էին ընդամենը մի քանի տասնյակ հայաստանցի բնապահպաններ և նրանց միացած օտարերկրացի էկոակտիվիստներ։
Ծառեր չկան, սավատն է, ծառեր կան, սա լավն է։
Ուռենի և խնձորենի ներկայացող աղջիկներից մեկը ռուս էր, մյուսը ֆրանսուհի։
Yeah, all my friends are gone.
Իմ բոլոր ընկերները գնացին, ես իմ հերթին եմ սպասում, շատ հուսահատ վիճակ է, վաղը մյուս օրը ինձ էլ կկտրեն, դուք գիտեք ես երբ եմ մահանալու, ձեզ չեն ասել։
You know when I'm gonna die? They didn't tell you.
Երևանի ավականիում քաղաքացիական պայմանագրի կրտսեր կոալիցիոն դաշնակից հանրապետություն կուսակցությունը, սակայն ծառահատումների դեմ անմեղ այս պայքարում ոչ ավել, ոչ պակաս աշխարհքաղաքական, կայսերական հետք հայտնաբերեց։
Երևանում ծառերը փոխարինվում են ապագայում կանաչ և գեղեցիկ Երևան ունենալու նախագծով, որը մենք անելու ենք, ինչքան էլ ռուսական վնգստոց լսենք։
Անի Խաչատրյանի զինակիցներն այս շաբաթ ոչ միայն եվրոպական հուդայածառերի ներդրման, այլև Հայաստանի օր առաջ դեպի Եվրամիություն գնալու համար էին պայքարում։ Եվրակվե նախաձեռնությունն այս շաբաթ վերջապես կարողացավ հասնել Եվրամիության անդամակցության մասին օրենքի ընդունմանը։ Փաստաթուղթն առանց չափազանցության կարելի է պատմական որակել, բայց ոչ այնքան իր բովանդակությամբ, որքան չափի համար։ Ընդամենը 25 բառից կազմված օրենքի ամբողջական տեքստը ընթերցելու համար խորհրդարանի Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանից պահանջվեց ուղիղ 17 վայրկյան։
Հայաստանի Հանրապետությունը նպատակ ունենալով զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, բարձրացնել հասարակության բարեկեցությունը, ամրապնդել երկրի անվտանգությունը, դիմակայունությունը և իրավունքի գերակայությունը, հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միությանը անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը։
Այն նույն օրը, երբ խորհրդարանական մեծամասնությունն ազդարում էր Եվրոպական ինտեգրման նոր փուլի մեկնարկը, ազգային ժողովի լրագրողների օթյակում ոչ այնքան եվրոպական իրադարձություններ էին ծավալվում։ ԿՊԱ-ական Անդրանիկ Քոչարյանի կին լրագրողների հասցեին հնչեցրած վիրավորական արտահայտությունների դեմ բողոքող կին լրագրողներին խորհրդանի անվտանգության ծառայության տղամարդ աշխատակիցները օթյակից հեռացնում էին ուժով, հայտարարելով, թե ազգային ժողովը բողոքի ակցիայի վայր չէ։ Անցնող օրերին գլխավոր և ամենատխուր մարզական իրադարձությունը Թբիլիսիի Դինամո մարզ դաշտում էր։
Բացազատվեց Սիտայիշվիլի նստանով է գնդակը գվարացրել, այս ցածրից փոխանցում վտանգավոր է և բացվում է հաշիվը արդեն 4-րդ րոպեին։
Ազգերի լիգայի մրցաշարի պատասխան հանդիպման ընթացքում Հայաստանի հավաքականը վրացիներին պարտվեց 1-6 հաշվով։ Այս պարտությունն անկեղծ ասած այնքան էլ զարմանալի չէր, ավելի զարմանալի էր խաղից հետո վրաց մի քանի տասնյակ երկրպագուների ցուցաբերած պահվածքը, նրանք սկսեցին տարբեր իրեր նետել մարզադաշտի այն սեկտորի ուղղությամբ, որտեղ նստած էին հայ ֆուտբոլասերները։ Այս միջադեպն էլ ավելի տարօրինակ էր, եթե հաշվի առնենք, որ դրանից 3 օր առաջ Երևանում կայացած առաջին խաղի ժամանակ հայ և վրաց երկրպագուների միջև որևէ միջադեպ չէր արձանագրվել։ Վրացական կողմը Թբիլիսյան միջադեպի իր բացատրությունն ունի, վրացական մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում էին, թե հայ երկրպագուների վանկարկումները նման են եղել վրացական մի հայ հոյանքի, որը և ապակողմնորոշել է վրացի ֆանատներին։ Ի դեպ, հայ երկրպագուները խաղի ընթացքում հիմնականում Հայաստանի ֆուտբոլ Ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականի պահանջն էին վանկարկում։
Ինչ ապրենք, եթե ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարև ձեզ, Թուրքիայում չմարող ցույցերի մասին զրուցելու ենք թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ, շնորհակալություն։ Ինչու հիմա որոշեցին կալանավորել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուին։
Իրականում Էքրեմ Իմամոգլուի նկատմամբ գործը բավականին վաղուց էր հավաքվում, առնվազն տարից ավել, հատկապես երբ որ թիմ ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթանակ տարավ և ըստեղյան սկսեց խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, և որպես լիդեր կամաց-կամաց ներկայացվեց Իմամօղլուն եւ նրա ձերբակալությունից օրեր առաջ ՀԺԿ-ի համագումար էր տեղի ունեցել ճշգրտելու համար, թե ում թեկնածություն են իրենք ներկայացնելու նախագահական ընտրություններում։ Դե երկու հիմնական թեկնածուի մասներ խոսքը՝ Իմամօղլուի եւ Անկարայի քաղաքապետ Յավաշի, ի վերջո իրենք կանգնեցին Իմամօղլուի վրա։
Եվ այսօր արդեն պաշտոնապես շահութահանրապետական կուսակցությունը հայտարարեց այդ մասին։
Նախ առաջինը իմ կարծիքով կապված է նրա անձի հետ։ Խարիզմատիկ գործիչ է եւ լրիվ համապատասխանում է Էրդողանին հակառակորդ լինելուն իր խարիզմայով, իր ունեցած ժողովրդականությամբ, մասաների հետ խոսելով եւ պատահական չէ, որ վերջին շրջանում արված բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ նա 50+ ավել ձայն ունի եւ ռեալ հակառակորդ է Էրդողանի համար։ Այսինքն սա ներքին քաղաքական առումով, գիտեք, շատ մասնագետներ փորձում են նաև արտաքին քաղաքական կողմը տեսնել, որոշներ է թող նաև թուրք վելուցաբաներից հաճախ կապում են դա նաև Միացյալ Նահանգների գործոնի հետ։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիոնալ ազդեցություն ունի եւ նախորդ տասնամյակներին եղել է, որ միջամտությունները եղել են, բայց այս անգամ նաև շատ հետաքրքիր էր, որ Էրդողանի եւ Թրամփի հեռախոսազանգից փաստորեն 1 կամ 2 օր հետո տեղ ունեցավ գործընթացները, այնպես որ չեմ բացառի, եթե անգամ այս առումով որոշակի համաձայնություն լինի կամ ինչ-որ քննարկում է եղել երկու երկրների միջև։
Բայց դուք նրանք անվանեք լիբերալ արևմտամետ գործիչ։
Իմամօղլուն, այո, արևմտամետ գործիչ է։ Ընդհանրապես հանրապետական ժողովրդական կուսակցությունը շարունակում է հավատարի մնալ քեմալիզմի սկզբունքներին, իսկ քեմալիզմի սկզբունքների ամենագլխավոր հիմքերից մեկը դա աշխարհիկության սկզբունքն է, ինչը վերջին տարիներին Էրդողանի հետևողական գործնական արդյունքում բավականին տուժել է, եւ այս ֆոնին ինչ որ առումով, գիտեք, հասարակության մեջ տեղ ունեցող գործընթացների տեսանկյունից անգամ նկատելի է այս աշխարհիկության եւ իսլամական, այսինքն ավելի պահպանողական արժեքների կողմնակիցների այսպես բախումներ։ Իհարկե դա Թուրքիայում դեռ շատ տեսանելի չի, բայց այդ խնդիրը կա։ Իմամօղլուն բավականին սերտ կապեր ունի արևմտյան դեսպաների հետ, մեկ անգամ չէ, որ արդեն Էրդողանական մամուլը նկարներ է հրապարակել նրա եւ դեսպաների հանդիպումներից, եւ իրենք միշտ էլ իրենց նաեւ նախագահական եւ թիմ ընտրությունների ծրագրերում ամբողջ ուղղվածությունը դեպի արևմուտք էր։
Եթե ակնարկում եք, որ Վաշինգտոնից գուցե կանաչ լույս կար նրան կալանավորելու համար, չեն հաշվարկել, որ գուցե իշխանապողության ցնցումների կարող է հանգեցնել այս պատմությունը։
Իհարկե, գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ ընդդիմությունը վաղուց պատրաստվել էր ստեյության բոլոր սցենարներին, եւ ընդդիմությունը շատ գրագետ, համենայն դեպս հատկապես երեքվա քայլերը, հերթականությամբ գործողությունները, շատ գրագետ ինքը առայժմ առաջագնում, իսկ այս համատեքստում իշխանությունների պատասխանը մեկ հարթության մեջ է. Բռնություններ ուժի միջոցով փորձել ցրել, թույլ չտալ հետագա զարգացումներ։ Թուրքիայում իսկապես խորը իրադարձություններ են տեղի ունենում, չհաշված որ թուրքական մամուլը ինքը բավականին հենց իշխանությունները սահմանափակել են, անգամ X-ի նոկտատերերի հաշիվները եւ այլն։ Հետաքրքիր է, գիտեք, նաեւ խոշոր լրատվամիջոցների աշխարհի մակարդակով նկատի ունեմ արձագանքները, որոնք իմ կարծիքով համահունչ չեն այն իրադարձություններին, որոնք որտեղ են ունենում Թուրքիայում։ Եվ այստեղ ինչ որ առումով երևի թե պետք է դիտարկել, որ իշխանությունը ինչ որ հանգստություն ունի, հա, առայժմ, որ նման ձերքերն այո ազատ է, եւ փաստացի իրենք հենց առաջին օրվանից ուժ են կիրառում, առայժմ որևէ լուրջ դատապարտող հայտարարություն, որևէ միջազգային կառույցներից, այսպես ասեմ, չկա։
Ինչու ինչ եք կարծում, խնդիրը Իմամօղլուի մեջ է։
Խնդիրը Իմամօղլուի մեջ չէ, խնդիրը հենց ընդհանուր Թուրքիան է եւ այնտեղ տեղ ունեցող գործընթացները, որտեղ այս իրավիճակում Էրդողանը շարունակում է մնալ բոլոր կողմերի համար ձեռնտու գործիչ։ Եվ տեսեք, եթե Թուրքիայում լինեն անկարգություններ, լինի քաոտիկ վիճակ, բայց լինի Էրդողան, ելի ինքը ձեռնտու կլինի թե արևմտյան եւ թե տարբեր պետությունների համար։
Մյուս կողմից ընտրություններին առնվազն 3 տարի դեռ կա, շուտ չի սկսվել այս գործընթացը։
Իրականում այո, շուտ է սկսվել, որտեղ մի քիչ անհավանական է, չէ՞, որ 28-ին է ընտրությունները, բայց 25-ի սկզբից սկսել այս գործընթացները, բայց իմ կարծիքով երկու կողմերն էլ դիրքավորված են այնպես, որ որ ընտրությունները լինելու են ժամկետից շուտ։ Այդ մասին դե ընդդիմությունը խոսեց թիմ ընտրություններում հաղթանակի հասնելուց հետո, որտեվ գիտեք Թուրքիայում այդպես սկզբունք կա քաղաքական ընդհանուր, ով հաղթում է թիմ ընտրություններում, ինքն էլ բոլոր ընտրություններում հաղթում է արդեն, այսինքն թիմ ընտրությունները շատ կարևոր են։ Նույն այս իշխանությունը Էրդողանի գլխավորությամբ այդպես է եկել։ Իրենք սկզբում հաղթեցին թիմ ընտրություններում, իմ ջայլոց Էրդողանը բանտում էր գտնվում, եւ ինքը կուսակցության հիմնադիրներից էր, իր անունը կար ցուցակում, բայց ինքը քաղաքականությամբ զրկել էր դատարանը զբաղվել, եւ ինքը հաղթեց իր ուժը, հետո նորի իրան բաց թողեցին, հետո նոր ինքը եկավ, վերականգնվեց այսպես քաղաքականությամբ զբաղվելու նրա իրավունքը։ Եվ մյուս կողմից, քանի որ Էրդողանը այլևս սահմանադրության իրավունք չունի 28-ին այո առաջադրվելու, դրա համար Թուրքիայում տևական ժամանակ է կար այդ խոսակցությունները հենց իշխանական կողմից, որ կամ պետք է փոխվի սահմանադրություն, կամ պետք է գնալ արտահերտ ընտրությունների, ընդ որում արտահերտի դեպքում Էրդողանը կարողանա կրկին առաջադրվել։ Եվ տեսեք, այս անկարգությունների ֆոնին այս սցենարի կիրառումը չպետք է բացառել։
Բայց արդյոք նա նույնպեսի հեշտությամբ կհաղթի ինչ-ի նախորդ անգամ, որովհետև դատելով ցույցերի պատկերից Էրդողանը խոշոր քաղաքներում էր պարտվել, հիմա այդ ցույցերը հենց այդ քաղաքներում են՝ Ստամբուլ, Անկարա, Իզմիր եւ հատուկ այդ բացառություններով նաեւ տարածվել են այդտեղ։
Ընդհանրապես Էրդողանի վարկանիշը վերջին նաեւ նախագահական ընտրությունների ժամանակ բավականին ընկել էր։ Ինքը էության մեջ շատ չնչին տարբերությամբ հաղթել այդ նախագահական ընտրություններում։ Եվ եթե դիտարկենք, որ օգտագործվել է վարչական ռեսուրս եւ բոլոր ընտրություններին հայտնի ձևերը, ըստ էության այո, նման մտավախություն կա։ Եվ նման մտավախություն նրանց մոտ, Էրդողանի մոտ հատկապես ավելի այսպես արմատավորվեց թիմ ընտրություններից հետո, եւ մասնավորապես Ստամբուլում, երբ որ Իմամոգլում կրկին հաղթանակ տարավ։ Ինքը Էրդողանը ունի մի այսպիսի խոսք, երբ որ ասում է, որ ով հաղթում է Ստամբուլի ընտրություններում, որտեվ Ստամբուլն ամենակարևորը, այսինքն ով տիրապետում է Ստամբուլին, տիրապետում է ամբողջ Թուրքիային, այս փոխաբերական իմաստով, եւ սրա մեջ կա շատ մեծ ճշմարտություն։ Բացի այդ, վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում անդադար հարցումներ էին կազմակերպում եւ ընդդիմադիր եւ իշխանական թևը, եւ տեսեք, նույն Իմամոգլուի ու Յավաշի ընտրությունը իմ կարծիքով հենց այս հարցումների արդյունքը ավելի շատ որոշեց, որովհետև պլյուս 50-ի էր մոտենում Յավաշի ձայները, իսկ Իմամոգլուինը միշտ 50 պլյուս էր, իսկ Էրդողանինը պլյուս 50-ի չի մոտենում ըստ ընդդիմադիր հարցումների արդյունքների։ Երկրորդ, Թուրքիայի տնտեսական դրությունն է, որը որ ուղակի չի կայունանում եւ վերջին այս օրերի արդյունքում շատ ավելի վատ վիճակում է հայտնվել։ Բիրժայում իրանք չնայած անընդհատ պաուստային ֆոնդերից գումարներ են ներդրում, բայց չի կայունանում։ Իդեպ այսօր առավոտյան էր միայն մի փոքր կայունացել, բայց կեսօրից հետո կրկին հայտարարեցին, որ չի կայունանում, եւ անգամ լուրեր տարածվեցին, որ էկոնոմիկայի նախարարը հրաժարական է ներկայացրել, հետո հերքեցին, թեև երևի թե առաջիկայում կտեսնենք, այսինքն գլխավոր խնդիրը սոցիալական խնդիրն է։ Եթե ընդդիմությունը կարողանա նաեւ այս խնդրի հետ կապված կոնսոլիդացիա ապահովել, այս դժգոհությունը տանել նաեւ սոցիալական առումով, որտեղ իրենք միջև հիմա ավելի արդարադատության տեսանկյունից են տանում եւ իրավունքների տեսանկյունից, իմ կարծիքով ավելի հետաքրքիր էսպես իրադարձությունների ականատես կլինենք։
Այսինքն տեսնում եք ազդակներ, որ ավելի մեծ թափ կարող է հավաքել բողոքի այս ալիքը։
Ես կարծում եմ այո, բողոքները չեն մարելու։ Էրդողանը հենց առաջին օրը առաջարկեց Օզգյուրին, ՀԺԿ-ի ղեկավարին, որ ցույցեր մի արեք, եկեք դատարանում մեր հարցերը լուծենք։ Ստեյցիան փաստացի առաջարկեր, բայց նա հայտարարեց, որ բոլորը գիտեն դատական համակարգի ինչ վիճակում է Թուրքիայում, եւ հրաժարվել ու իրենք հենց ամենասկզբից հայտարարեցին, որ իրենք գերադասում են փողոցները հրապարակները, այսինքն իրենք իրենց առջև դրել են իշխանապողության խնդիր եւ դրա միջոցը փողոցն են դիտարկում, այսինքն միայն Էրդողանին ըստ էության հնարավոր է հեռացնել միայն այդ ճանապարով։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ կլինեն առաջիկայում ավելի զարգացումներ, օրինակ մեկը տեսեք, երեք Իմամոգլուին զրկեցին նաեւ քաղաքապետի պաշտոնից, եւ հիմա սպասում են, թե ում են նշանակելու։
Կարծես նաեւ համալսարանական դիպլոմ ինչումից է զրկվել Ստամբուլը։
Դե ամեն ինչ դրանից սկսվեց, երբ որ նրան ձերբակալեցին դրա նախորիակին։ Ումեն ընտրելու, ումեն ուղարկելու, իսկ ՀԺԿ-ն ամբողջությամբ հենց քաղաքապետարանի շենքում է ու իրենք ասել են, որ չեն թողնելու ներս մտնեն։ Ստամբուլի նահանգապետը կվերցնի իր վրա պարտականությունները, այսինքն տեսեք, այս խնդիրներ են հերթով, որոնց հետ կապված, ես կարծում եմ, այս երկարատև գործընթաց։
Ամեն ինչ արխիվում է։
Այո, ամեն ինչ արխիվում է եւ այստեղ ուղղակի այս պահին հիմա կարծում եմ հատկապես ինֆորմացիայի փակ լինելու պարագայում ուղղակի մենք կարող ենք ինչ-որ սցենարներ քննարկել, բայց որ գործընթացը կշարունակվի, սա ըստ էության զարգացումները դա են ցույց տալիս։
Այս 22 տարիները Էրդողանի կառավարման ամբողջությամբ ավտորիտար երկրի են վերածել Թուրքիան։
Էրդողանը, երբ որ եկավ իշխանության գլուխ, ինքը եկավ ժողովրդավարական ընտրությունների ճանապարով։ Իսկապես ԱԶԿ-ն, որը որ նոր էր ձևավորվել, մի քանի ամսվա պատմություն ուներ, հաղթեց ընտրություններում, ժամանակի ընթացքում, որ ինչ ուժել, որ մնում է իշխանության գլուխ, ինքը գնում է ավտորիտարի։ Բայց Էրդողանին այս առումով ամենակարևոր դերը խաղաց 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձը, որից հետո ինքը գնաց կիս ավտորիտար համակարգի հաստատման, փաստացի կարողացավ հաշվեհարդար տեսնել գյուլենականների հետ, զինվորականության հետ հաշվեհարդար տեսավ, և այսօր ամբողջ ուժային կառույցները նրա վերահսկողության տակ են գտնվում, դրա համար օրինակ ընդդիմությունը բացի փողոցից ուրիշ տարբերակ չունի ըստեյության։ Եվ եթե Էրդողանին հաջողվի այս պրոցեսն էլ անցնել, Թուրքիան այլևս ավտորիտար պետություն է, այստեղ անգամ քննարկելու ինչ-որ էլ հարց չի մնա ուղղակի։
Եվ համառոտ հասցնենք նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին, դուք էական նշանակություն կտայք Մարգարայի անցակետի բացմանը 10 օրով Սիրիա հումանիտար բեռ առաքելու համար։
Միանգամից ասեմ, ոչ, դա ինչ-որ սահմանապակ քայլ է։
Եվ նախադեպ եղել է, երբ երկրաշարժին կարծես։
Այո, երկրաշարժի ժամանակ ա եղել նախադեպը։ Գիտեք, հայ-թուրքական հարաբերություններում ես փոքր դրական քայլ կհամարեմ, եթե ձեռք բերված երկու պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն, երբ որ Մարգարայի անցակետը սկսի աշխատել, որևէ երրորդ երկրի քաղաքացի Հայաստանից անցնի Թուրքիա։ Սա ես կհամարեմ դրական քայլ եւ կգտնեմ, որ գործընթացը գնում է ինչ-որ չափի հարաբերությունների կարգավորման։ Այս դեպքում սա
դե կարծես Երևանը ամենառիտ օգտագործում է այդ անցակետին ինչ որ նշանակություն տալու համար։
Երևանը իր կողմից ճիշտ քայլեր է կատարում, որովհետև խնդիրը այն, որ մենք ունենք այս տարածաշրջանը մեր հարևանների հետ, հենց Ադրբեջանի պարագայում նաև, այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունի Թուրքիան, եթե չասեմ, որ շատ հարցեր որոշվում են հենց Անկարայում։ Դրա համար Հայաստանը այս առումով, դիվանագիտական առումով ճիշտ քայլ է ձեռնարկում, երբ որ փորձում է օգտագործի տարբեր մեխանիզմներ, իրականում Հայաստանը ունեցած մեխանիզմները շատ քիչ են, մեխանիզմներ Թուրքիայի հետ երկխոսությունը, ինչ որ մի հարաբերությունների մակարդակը պահելու համար։ Իսկ այսօր այդ պահին, քանի որ չկա հասարակությունների մեջ անգամ շփում, ես մնացել են պետական գերատեսչությունները էության մեջ, մասնավորապես արտաքին գործերի նախարարությունների մասնախոսքը։ Տեսալ ինչ որ սահմանափակ քայլեր են իրականացնում, որը որ ուղղակի երկխոսության մթնոլորտի պահելն է իմաստը եւ ամենքերբ ստացյան ցույց տալ, որ կա գործընթաց, որը պետքա գնա միջև ավարտին։ Իսկ Թուրքիայի համար դա ցավոք առաջնային չի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։
Նրանք իսկապես խաղաղության պայմանագրին են սպասում, թե դա պատրվակ է։
Իմ կարծիքով չէ, որովհետև շատ է մեզանում խոսվում, որ Ադրբեջանն ազդում Թուրքիայի որոշումների վրա, եւ վերջերս այդ մասին նաեւ թուրք լրագրողները, երբ որ եկել էին Հայաստան, իրենց հոդվածներում, հրապարակումներին այս միտքը արտահայտում են։ Չգիտեմ, գուցե հասարակական քննարկումներում այս մտքի քննարկումը նու կարելի է ինչ-որ, չէ՞, բայց իմ կարծիքով ճիշտ հակառակ գործընթացն է, որտեղ Թուրքիան ինքն է տարիներ շարունակ օգտագործել ադրբեջանական խնդիրը Հայաստանի հետ հարաբերություններ չհաստատելու, սահմանը հենց փակելու համար, եւ հետեւաբար խնդրի լուծումը Թուրքիայում է գտնվում։ Իսկ դա քաղաքական որոշում է։ Տեսեք, նույն խաղաղության պայմանագրից ենք, եթե մենք խոսում։ Թուրքիան շատ կրավորական, ինչ որ առումով, թողելա, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշեն, բայց ինքը կուլիսների հետևում այդ ամբողջ գործընթացին մասնակցություն ունի եւ գուցե Ալիևին հուշում է ինչ որ բաներ։ Բայց եթե ինքը իսկապես ցանկանում է խաղաղության հաստատման, ինքը կարող է ազդել այդ գործընթացի վրա դրականորեն, դիտարկելով այն ահռելի ազդեցությունը, ինչը որ Թուրքիան ունի Ադրբեջանում եւ հատկապես Էրդողանը, որը ունի Ալիևի վրա։
Եվ ասում եք անգամ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք, մենք զրուցում էինք թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։
Հալաբարիստ դիվախելալ այն օրը, երբ որ 200-250 000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն